Аллаға деген махаббат мәселесін кішкентай ғана айтып кеткім келеді. Сіз бенен біз бауырлар осы бүкіл өміріміздің мәні, өміріміздің сәні, осы өмірге келіп кетуіміздің үлкен де бір нәрсесі ол Алланың ырзалығын табу бауырлар. Алла тағала риза болса, екі дүниеңіздің бақытын табасыз. Алла тағала сізден риза болмаса, сіз мына бір 80 жылдық өмірде өтіп кеткен қызықшылығыңыздың бәрі бір тиын болады. Мына ойламаңыз көп адамдар сияқты. Дүниеге бір келдім, бір өтіп кетемін деп ойламаңыз. Олай ойлайтын болсаңыз, бұл көп қателікке алып баратын пікір. Бәлки бұл дүниеге мен сынақ үшін келдім. Үлкен бір алдымда күтіп тұрған мәңгілік өмір бар. Сол мәңгілік сапарға дайындық азық-түлігімді алып кету үшін келдім десеңіз, орныңызды тапқан боласыз. Алланың ризалығын іздеу дегеніміз, бауырлар, ол жай ғана жаңалды өз басыңызды ойлау емес. Адамның көп жерде өзінің ақысы бар. Бірінші орында Алланың ризалығы десек, онда біліңіз. Алланың ризалығын, Алланың махаббатын Алла тағала қалай қояды білесіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Кімде кім Аллаһқа және қияметке сенетін болса, ол кісі көршісін сыйласын дейді. Дұрыс па? Немесе былай деп айтқан сөздері бар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Егер Алланы сүйетін болсаңыздар, маған еріңіздер. Алла сіздерді сонда барып сүйет дейді. Алланың махаббатына жету үшін белгілі бір сатылар қойған екен бауырлар. Белгілі бір дәрежелер қойған екен. Сол дәрежелердің бір нүктесін айтқым келіп отыр. Ол Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның әсіл бір сөзі. Кімде кім өзіне сүйген нәрсесін өзгеге сүймейінше Аллах оны сүймейді деген сөзі бар. Аллахтың махаббаты сондай екен. Өзге адамға да сүйіспеншілік қылуды айтты. Абай атамыз бекер айтпаған екен ғойдай, сен де сүй, ол Алланы жаннан тапты демекші, адамзатқа да мейірімділік жасауды, адамзатты да сүйіп өтуді шақырып өткен бір сөздерінде. Дәл осы сияқты Алла тағала сондай ұлы зат, сондай құдіретті зат өзінің махаббатының есігін басқа бір адамдарға қызмет жасау арқылы қойып отыр. Өзге бір мұсылмандарға сіз сүйген нәрсеңізді соларға да жақсы көріп, соларға да қызмет жасағанды содан кейін барып қана Аллаһтың махаббатына жетуіңізді айтып отыр. Яғни сізді Алла сүйсін десеңіз, екінен бақытын табам десеңіз, жүрегіңіздегі өзіңіз үшін сүйген нәрсені жұртқа да сүйе біліңіз. Ол дегеніміз қалай? Көп бауырларымыз екінші бір адаммен араласқанда жоғардан тәкаппарланып сөйлейді. Сіз өзіңізге солай сөйлеуді сүйіп тұрсыз ба? Айтыңызшы. Сіз өзіңізге сүйтіп, пәленше деп сөйлеуді ұнатып тұрсыз ба? Немесе, деп төмендетіп, бейшара қылып сөйлеуді ұнатасыз ба? Немесе екінші бір адамды кемсітуді ұнатасыз ба? Анау қапқара екен, анау сапсары екен, ананың руы түген екен, мынаның руы пәлен екен, анау ұлты пәлен екен, мынау ұлты түген екен. Халайық адамның өзі сол жерді таңдап туылып, сол руды, сол ұлтты таңдап туылды ма? Айтыңызшы. Адам соны өзі таңдады ма? Туылып атқанда мен пәлен ұлтта болайын, мен пәлен семьяда туылайын деді ма? Жоқ. Алланың қалағаны болды. Енді ойлаңыз. Мынадай бір сөз бар. Бір кісі өзінің ұстазының алдында отырса, иығына ұшып келіп далада отырған болу керек, бір жәндік қонады. Ана жәндіктен жиіркенгеннен ұшырып жіберіп, "Ой" деп жиіркенеді. Сонда ұстазы қарап тұрып, шәкіртіне айтқан дейді. Сіз суретчиден жеркендиңиз ба, жок суретчинин салган суретинен жеркендиңиз ба депти. Ягъни сиз Аллахтын жараткан бирде бир пендесинен жек көрүп, аны жеркенүүңүзгө акыңыз жок, баурлар. Ананын улту негир, тири негир экен, ул капкара экен, ананын көзү дау экен, мунанын өзү дау экен, мына кисинин мурну кыйсык экен, мына кисинин кулагы үлкен экен, мына кисинин аны жери мынадай экен деп кемсүүгө да акыңыз жок, баурлар. Буну Аллах берди. Эгер сиз со жерде бир кандай да бир кемситетин болсоңуз сол адамды. Сол адамдын көрүнүшүн, уруун, ултун, түрүн бир кандай да бир кемситетин болсоңуз сиз Аллахтын бергенине карсылыгыңыз ол. Аллахтын берген нерсесине сиздин бул жердеги өзүңүздүн артык экендигиңизди берген шайтандын жолуна түшкөндүгүңүз. Шайтан не дейди? Мен адамга сажде кылмаймын. Не үчүн? Мен одан артыкмын дейди. Сондагы артыктыгы мен оттан жаратылдым, ол топурактан дейди. От не, топурак не, экөө де Алланын жаратканы эмес па? Аллахтын кузурунда от болсун, суу болсун, топурак болсун, бәрі бирдей кой. Дәл сол сияқты бауырлар, Аллахтың алдында ұлт та, ұру да, жер де бәрі бірдей. Егер сіз ұру бөлетін болсаңыз, ана пәленшенің ұру түгенше, мен пәленшеміз біз, деп бөлсеңіз, біліп алыңыз. Сіз Алланың жек көрген ісін орындап жатсыз. Сіз Аллахтың берген ісіне қарсылығыңызды көрсетіп жатсыз. Сіз шайтанның амалын жасап, мен анадан абзалмын деп отырсыз. Пайғамбарымыз сол үшін айтады. Сіз өзіңізге сүйген нәрсені жұртқа сүймейінше тура жолды таба алмайсыз. Аллахтың махаббатына жете алмайсыз. Аллахтың махаббаты Аллахтың пенделеріне қызметпен болады. Сіз өзіңізді төмен санаумен болады. Ибрахим Адхам деген бір кісі, үлкен әулие кісі өткен екен. Ол кісі кезінде патша болды дейді. Сонда патшалығын тастап кеткеннен кейін артынан патша болған адам келіп, «Эй, Ибрахим, сондай ұлы патшалықты тастадың, неге тастадың?» деген кезінде күліп, «Сен деген патшалық дым емес қой» депті. «Міне патшалық қалай» деп, қолында киімін тігіп отыр екен инеменен, сол инесін суға лақтырып жібер, «Ал патша болсаң алдыршы» дейді ғой. Дария ғой ағып атқан, ол ине түсіп кеткен. Сөйтсе, енді бұл қиын нәрсе десе, «Эй, Алланың құлдары, маған алып кеңдерші» дегенде бір балық шығып судан, аузынан әлгі инені тістеп шыққан дейді. Нағыз патшалық Алланың алдындағы сәждеде болады. Алланың алдындағы бейшара болып, өзіңізді құл сезінуде болады. Өзге халықтан өзіңізді төмен санап, өзіңізді төмен санауда болады. Өйткені біліңіз, махаббаттың дәрежелері осынша дәрежелер болады. Біріншісі бауырлар, екінші бір адамды өзінің ақысын беру екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Мына сіздердің араларыңызда тірі жүрген жәннати адамды көргілеріңіз келе ма дейді пайғамбарымыз. «Я Расулалла» десе, қазір кіріп келеді дейді. Сөйтсе, дәрет алып, сақалынан суы тамған, сол қолында аяқ киімі бар бір адам «Ассалауму алейкум» деп мешітке кіріп келеді. Ертеңіне және айтады. «Тірі жүрген жәннаттың адамын көргілеріңіз келе ма» десе, «Я Расулалла» дейді. Және де сол адам кіріп келеді. Үшінші күні және солай болады. Бір адам бұны тексерейш деп, сол кісінің алдына барып, менің әкем ренжіп қалып еді менен. Сол бір 2-3 күн сіздің үйіңізде түне тұрсам, рұқсат болса деп, одан мақсат ана кісінің ғибадатын жүріс тұрсын көру ғой. Бұл жәннати болу үшін неге жеткізіп отыр? Бұл неге бұндай деп сынау үшін барады. Жанында жүреді ғой. Барады. Ұйықтайды. Сөйтсе ол түнгі намазды ұзағынан тұрып оқитын адамдардан емес. Таңнан қара кешке дейін ораза тұтып жүргенде адамдар қатардағы 5 уақыт намазын оқиды, ұйықтайды намаз оқып болған соң. Таңда барып бірақ тұрады. Оразасын ондай бір қатты нәпіл ораза тұтып ондай қылып беріліп атқан дымы жоқ. Сонан 3 күн уақыт өткен соң сырын біле алмағаннан кейін әлгі кісіден сұрайды ғой. өтініш, сен туралы пайғамбарымыз осылай деп еді, сен қандай бір артық амал жасадың пайғамбар сені сонша мақтайтындай дегенде, есіне түсіріп отыр пайғамбарымыз менің бір мақтаған сөзі бар еді. Ей пәленше, сенің бір қасиетің бар әдемі, жатқан кезіңде басыңды жастыққа қойып, ей Аллахым, маған айтқан адамдардың жаман сөздерінде, жақсы сөздерінде бәрін кешірдім, мен барлық адамға деген өзінің жаңалдегі өз орнына қоя сал деп, жаңал бүкіл адамды кештім деп ұйықтайды екен. Таза жүрекпен да. Яғни әрбір адамды өзінің орнына қояды, болды. Ол бірінші сатысы. Екінші сатысы, бауырлар, ол жоғарғы сатысының бірі, өзге мұсылманды өзінен артық көру, бауырлар. Өзге мұсылманды өзінен артық көру. Мына Әбу Жәһілдің өзі кәпір болғанмен ұлдары мұсылман болды. Пайғамбардың сүйген жандағы сахабалары болды. Сол ұлдарының бірі айтады, менің ағам пайғамбарымызбен соғысқа шығып кетті, мен кішкентайлау бала едім, су таситын едім сол соғыста дейді. Қан майдан таусылды, бітті, бір кездерде ағам оралмады дейді. Сонан соң қолыма ыдысқа су құйып, мына жатқан халықтың ішіне кірдім дейді. Соғыс болған ғой енді, халық дүйім ел жатыр, аралап ағамды істеп жүрсем қан сырап жатыр екен дейді. Жанына барып ол кісінің аузына су құймақшы болдым дейді. Сөйтіп енді су құяйын деп жатқан кезінде ол үш жолдасы бар еді, екі жолдасы бар еді, үшеу еді дейді. Бұлар үшеуі де соғысқа шығардан бұрын бір-біріне қол беріп, осы соғыста дұшпанға сыртымызды бермейміз, қайтпай соғысамыз деп бір-біріне сөз беріп кеткен еді дейді. Екінші досы су деп айтып қалды дейді. Су деп айтып қалды дейді. Сонда ағам ана кісіні естіп қалып, анау кісі менен мұқтажырақ, соған алып барып бер деді дейді. Өзі қал үстінде жатыр. Сонан ол кісінің аузына барып құяйын дегенімде арғы досы су деді дейді. Сонда әлгіні кісінің аузына бара жатқан жерінен аузын жұмып, жоқ, ана кісіге алып барып бер бірінші дейді. Барсам ол кісі қайтып кетті дейді. Мына кісіге қайтып келсем, бұл кісі де үзілді, ағама барсам әлі біраз уақыт болып кеткен екен дейді, үзілгеніне дейді. Қараңызшы бауырлар, өзі өліп тұр, қал үстінде тұр, бірақ екінші мұсылман бауырының аузына суды бірінші соған тамыз, соған тамыз деп өзінің мұсылман бауырын өзінен артық көріп кетті. Бауырлар, бұл махаббаттың белгілері. Бауырлар, осы бір нәрсені ұмытпасаңыз екен, өзіңізге сүйген нәрсені өзгеге сүймейінше сіз мұсылманшылықта Аллаһтың махаббатына жете алмайсыз.